dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dve decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini i opsade Sarajeva, 11.541 prazna crvena stolica u znak sećanja na ubijene Sarajlije.
Ja mislim da svako ko je god bio u Sarajevu je i ima nekog člana svoje porodice koji je nastradao.
Kosovski Srbi peticijom traže održavanje srpskih lokalnih izbora i na Kosovu. Ruski krijumčar oružja Viktor But u Americi osuđen na 25 godina zatvora, za Rusiju presuda neprihvatljiva. Sve veći broj sirijskih izbeglica u Turskoj, danas oblačno i toplo, povremeno sa kišom do 25 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako se Srbija odnosi prema ratu u BiH i opsadi Sarajeva. Pitali smo na 20-godišnjicu od početka tih događaja, profesor Žarko Korać.
Srbiji danas preovladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata, tako da Srbija, nažalost, kad se govorimo o Bosni i Hercegovini, kad govorimo o njenoj budućnosti, odnosu samog Beograda prema Sarajevu, možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikako nije naučila.
Posle jedne decenije na čelu države ponovo je Miloševićev kadar, književnica Ljiljana Jokić-Kaspar.
To je stvar osjećanja, to je stvar emocije, a praktično smo s njima u vlast trpeli i ovih zajedno u koaliciji s Borisom Tadić. Sad kako je stvari stoje, možemo da očekujemo i da se vrati porodica Miloševića, ostaci porodice Miloševića, da se vrate ponovo na scenu političku. Ništa me ne bi čudilo, zaista, kod nas je sve moguće.
Sakupljači sekundarnih sirovina nadaju se da će njihov rad konačno biti priznat, jer odnedavno imaju sindikat čiji lider Šaban Salijević kaže.
Za državu su oni nevidljivi, znači želimo da njihov rad neko uvaži. Dnevno mogu da sakupe negde oko 200 do 300 kg papira, zato oni dobijaju negde oko 400 do 500 dinara samo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina obeležava dve decenije od početka rata u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici, a Sarajevo obeležava godišnjicu početka opsade. Vlada Kosova je saglasna da Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju organizuje parlamentarne i predsjedničke izbore Srbije na Kosovu pod uslovom da organizuje i lokalne izbore Kosova na severu zemlje, piše dnevnik Kohaditore. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Ljubomir Kragović predao je peticiju predsjednici parlamenta kojom 70.000 kosovskih Srba traži da se lokalni izbori održe i na Kosovu. Najava održavanja lokalnih izbora na Kosovu naišla je na protivljenje Prištine i dela međunarodne zajednice uz objašnjenje da nisu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Srpska radikalna stranka saopštila je da je kandidat ove partije za predsjednika Srbije Jadranka Šešelj, supruga predsjednika stranke Vojislava Šešelja. Nekadašnji pripadnici zemunskog klana Miloš Simović i Sretko Kalinić zatražili su od apelacionog suda u Beogradu da im ublaži kazne od po 30 godina zatvora na koje su osuđeni zbog učešća u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića, odnosno da ih oslobodi optužbi. Polaganjem venaca na nekoliko lokacija u Beogradu danas se obeležava 71. godišnjica bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. kojim je počeo napad nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu. Vesti iz sveta. Rus Viktor But, koji je u novembru 2011. proglašen krivim za šverc oružja za pobunjenike u Kolumbiji, osuđen je u Njujorku na 25 godina zatvora. Turski šef diplomatije Ahmed Davutoglu pozvao je generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da pošalje svoje predstavnike kako bi se uverili u tešku humanitarnu situaciju na granici sa Sirijom. Davutoglu je u telefonskom razgovoru sa Ki-moonom rekao kako sirijska vojska helikopterima izvodi operaciju u blizini turske granice, te da je samo u posljednja 24 sata u Tursku izbeglo više od 2.500 Sirijaca. U Turskoj se nalazi više od 21.000 izbeglica i taj bi broj mogao porasti, upozorio je Davutoglu. Grčke vlasti odbile su da organizuju boravak ruskog premijera i budućeg predsjednika Vladimira Putina Svetoj Gori. Zvanično je objašnjeno da bi poseta palo vreme uskršnjih praznika kada su mnogi državni službenici na uskršnjem odmoru. Vojna komisija američkih marinaca preporučila je da narednik Gary Stein, koji je na svom Facebook profilu kritikovao predsjednika SAD Baracka Obamu, bude otpušten iz vojne službe zbog lošeg vladanja. Sud u Tunisu osudio je dvojicu mladića na 7 godina zatvora jer su na društvenoj mreži Facebook objavili karikature obnaženog proroka Muhameda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je 20 godina od početka rata u BiH koji je trajao do 95. Glavni grad BiH Sarajevo obeležava godišnjicu početka opsade pod nazivom Sarajevska crvena linija. Iz Sarajeva se javlja naša Mirna Sadiković.
11.541 crvena stolica poredana u centru grada podsjeća na sve one koji su izgubili život u opkoljenom Sarajevu. Hiljade građana ovog grada izašlo je danas na ulice. Stavlja cvijeće na poredane stolice koje simboliziraju nekog dragog, bliskog, izgubljenog. Pred Trgom djece Sarajeva poredano je i 643 male crvene stolice za svako dijete koje je tokom opsade ubijeno. U izlozima s obje strane ulice može se vidjeti izložba plakata na kojima su događaji iz vremena opsade Sarajeva. To su plakati koji govore o tome kako se odvijao život u tim nenormalnim uslovima, ali i o prkosu građana koji su, uprkos 300 granata dnevno koje su padale na Sarajevo, organizovali pozorišne predstave i koncerte po podrumima, izdavali dnevne novine i izvlačili najbolje iz sebe. Opsada je trajala skoro 4 godine. Počela je 5. aprila 92. kada je srpska vojska zauzela međunarodni aerodrom u Sarajevu. Zvanično je završena nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, trajala je 1425 dana. Bolna sjećanja na ubijene nevine duše jaka su i nakon 20 godina.
Ja mislim da svako ko je god bio u Sarajevu je i ima nekog člana svoje porodice koji je nastradao i to su uglavnom bili onako mladi ljudi, puni života.
Mogu da govorim šta me ubilo, toliko mi je teško, jer meni je niko poginuo, ali sam ja toliko dirnu.
Stolice su crvene, to je krv. I ne dajemo više da se ponovi da do tolike krvi dođe.
Pa evo, danas ovaj dan je težak, normalno, svi smo mi ponekoga izgubili. Ja sam ovdje na svoga brata stavila jednu ružu.
Bosanski reditelj Haris Pašović, autor performansa Sarajevska crvena linija, rekao je da je ideja za program manifestacije potekla od njegove želje da napravi koncert za ubijene ljude u Sarajevu.
Ti ljudi su dali život za slobodu ovoga grada, oni su voljeli ovaj grad, oni su ubijeni samo zato što su bili građani ovog grada, što su bili u svojim kućama, u svojim školama, na svojim igralištima. Oni su ubijani u bolnicama, na ulicama, u stanovima, svuda.
Na današnji dan ovaj bosansko-hercegovački reditelj poručuje.
U 21. stoljeću moramo doseći taj nivo civilizacije kao ljudi, da naše sukobe razrješavamo mirnim putem, da naše razlike poštujemo, da se usaglašavamo, jer sve je bolje nego rat, nego da rijeke krvi teku ulicama gradova kao što su rijeke krvi tekle ulicama Sarajeva od 1992. do 1996. godine.
U Beogradu ovaj datum obeležavaju nevladine organizacije. Promociju knjige Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi organizovao je Helsinški odbor za ljudska prava, Žena u crnom protestnu šetnju, a Inicijativa mladih za ljudska prava deli razglednice iz opsade Sarajeva. Ova 20-godišnjica jasno pokazuje da Srbija nikada nije izvršila nikakvo suočavanje sa uzrocima tog rata, a ni sa posljedicama, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, profesor i nekadašnji mirovni aktivista.
U Srbiji se o tom ratu nikada ne govori, pa ni opsadi Sarajeva, koja je bila jedan divljački čin
neviđen u Evropi posle drugog svjetskog rata. Dakle, nikako suočavanje sa tim ratom, sa njegovim posljedicama, a praktično su ljudi koji su taj rat podržavali, ljudi koji su taj rat učestvovali u njemu su abolirani. I neki oni se danas nalaze praktično na važnim državnim funkcijama. U Beogradu se praktično bez komentara, ali očigledno sa velikim simpatijama prihvataju Dodikove reči da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka država, da je pitanje dana kada će se ona raspasti, što je praktično nastavak te iste politike koja je dovela do rata.
Da li onda ne treba da čudi što će današnji dan u Beogradu obeležiti samo nevladine organizacije i što će verovatno i u tim akcijama koje se organizuju biti možda samo desetine ljudi kao i u nekim prethodnim?
Pa to je realno stanje stvari. Ja moram da ovaj put podsjetim na ono što je Dobrica Ćosić napisao upravo u svojoj posljednjoj objavljenoj knjizi, upravo o tom bosanskom ratu. On je u suštini rekao da je Republika Srpska jedina pozitivna tekovina ratova koji su vođeni 90. godina, koji inače je srpska politička elita naravno izgubila, i tu se bez ikakvog zazora Republika Srpska u Bosni i Hercegovini definiše kao ratni plen Srbije i srpskog naroda. U Srbiji danas preovladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni. Ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata. Možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikakvu nije naučila.
Istoričarka Latinka Perović kaže da je o ratu BiH uvreženo mnogo neistina i da je stoga važno govoriti o činjenicama, naročito u sredinama u kojima se zaboravlja brzo, a slobodno se poigrava sa brojkama iza kojih stoje životi.
Jedan ruski mislilac u 19. veku rekao je da je prvi znak istorijskog propadanja jednog naroda kad on postane ravnodušan. Još su žive ideje velikodržavne ideologije koja sukobljava srpski narod sa susjednim narodima i sa svetom, ali uprkos dogmatskoj ustrajalosti te ideologije, srpsko društvo je po mom dubokom uverenju kao istoričara i savremenika pluralnije nego što na prvi pogled izgleda. Zato ste vi, ubijene dece, danas u Beogradu primamo vas sa osjećanjem stida i sa nepristajanjem da se identifikujemo sa zločinom. Živimo u realnom svetu, a ne u ideologiji o jednom mitu.
Odsustvo odnosa države prema ratu u BiH dovelo i do neke vrste zaborava u društvu. Nedavno istraživanje pokazalo je da svega 37% građana Srbije zna da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom. Tome u prilog govori reakcije nekoliko građana sa kojima smo razgovarali dok je trajao skup žena u crnom u centru Beograda.
Do čega su se okupili, znate?
Nešto.
A koji je povod?
Pa valjda 20 godina od onoga što je bilo.
Ja ne znam šta da ti kažem stvarno. Gledam to i slušam 20 godina.
Bilo je ipak i onih koji su znali čemu je skup posvećen.
Da se ne ponovi zlo koje je bilo. Dosta.
Znamo jako dobro.
Zašto mislite da je samo na njima da obeležavaju taj datum? Zašto nema državnog obeležavanja?
Zato što država ne želi da prihvati šta se desilo zaista u Bosni. Ne postoji uopšte, po mom mišljenju, želja da se o tome priča, da se ti zločini rasvetle i da se nekako nastavi dalje.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut, koji je rat i sam proveo u Sarajevu, za naš radio kaže da je o toj temi veoma važno govoriti, istakavši da je u tom cilju važna i promocija knjige Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi, dokumenta u kome se navode imena, prezimena i fotografije dece ubijene tokom opsade.
Pa jako je važno zbog toga što većina medija čuti o toj temi i sama činjenica, evo što ste čuli danas da je 1500 otprilike djece ubijeno u Sarajevu, da je to tabu tema ovdje. I vjerovatno će knjiga, dokumentovana knjiga sa tekstom i slikama, ukazati onima koji to nisu znali ili ovo što su rekli, onim generacijama koje su došle iza tog. Bili se potresne izjave roditelja, čak jedna djevojca koja je rođena u Beogradu, pogođena je snajperom u Sarajevo. Sumnjam da će to ikoga ostaviti ravnodušnim, onaj koji ima imalo ljudskih emocija, da ne može ostati miran nakon te knjige.
Gotovo da nema medija u svetu koji danas nije obeležio 6. april kao početak trojpogodišnje opsade Sarajeva. Autori tekstova su uglavnom i sami svedoci rata u BiH, ratni izveštači. Kratak pregled priredila je Sabina Čabaravdić.
Putni kojima su prije 20 godina na Vrbanja mostu u Sarajevu ubijene su Ada Dilberović i Olga Sučić, čuli su se širom svijeta, piše Kristijana Mampur, koja je u to vrijeme izvještavala za američku televiziju CNN. Svjedočila sam herojskom otporu ljudi u opsjednutom gradu, svakodnevno izloženom granatama i snajperskim hicima. Upoznala sam bol žena, djece, muškaraca koji su brutalno zlostavljani, a nisu bili vojnici, nego su išli po vodu, kruh, naftu ili čak u školu. U Sarajevu sam naučila šta je gorki cinizam međunarodne zajednice, što je zloupotreba retorike i odbijanje bilo kojeg pravog termina za zlodjela koja se dešavaju, uključujući i genocid, samo zato da se ne bi stavili na nečiju stranu. Još se jedan dugogodišnji izvještač iz Bosne i Hercegovine, urednik BBC-a Alan Little, prisjeća rata, prizivajući jedan događaj koji kaže da nikada zaboraviti neće. Stojim sa strane i promatram kolonu koja ide pored mene. 40.000 ljudi iz Jajca grabi šumskim putevima u hladno i vlažno jutro, tražeći sigurnost. Bosanski rat je u riječnik sukoba dodao još jedan groteskni eufemizam – etničko čišćenje. A pored mene prolaze njegove najnovije žrtve.
Radio Slobodna Evropa na svojoj internet stranici direktno prenosi manifestaciju Sarajevska crvena linija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Dve decenije od početka rata u BiH i opsade Sarajeva. Kosovski Srbi peticijom traže održavanje srpskih lokalnih izbora i na Kosovu. Ruski krijumčar oružja Viktor But u Americi osuđen na 25 godina zatvora, za Rusiju presuda neprihvatljiva. Sve veći broj sirijskih izbjeglica u Turskoj. Danas oblačno i toplo, povremeno sa kišom do 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sticajem političkih okolnosti, ključni kadrovi politike Slobodana Miloševića ponovo su na vodećim mestima u državi. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović nakon ostavke Borisa Tadića nekoliko mjeseci vršit će funkciju predsjednika Srbije. Predstavljaće zemlju inostranstvu, primati akreditive, vršit će nadležnosti u odbrani i komandovanju vojskom, ali ipak neće moći u potpunosti da ima ovlašćenja predsjednika Republike, kaže nekadašnji sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević.
Predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika vlade, predlaže Narodnoj skupštini nosioce funkcije u skladu sa Ustavom i zakonom. Poziva ambasadore, to ima, prima kreditiva, to ima, daje pomilovanje i odlikovanja. Evo, to ne može. Prema tome, ne možemo očekivati za ovih tri mjeseca ili kraće, mjesec dana, sad će biti ti izbori, da ona pomiluje nekog ili da dijeli odlikovanja. To je izvorno ovlašćenje šefa države, a ne zamjenik. Vrši druge poslove koji su određeni Ustavom, a nisu ovdje nabrojeni. Prema tome, većinu tih ovlašćenja ima i ona, ali ipak neka nema. U vezi sa pomilovanjem, u vezi sa odlikovanjem i u vezi sa vraćanjem parlamentu zakona za koje šef države smatra da nisu usklađeni sa zakonom.
Na čelu države Slavica Đukić-Dejanović je stigla preko političkog dogovora o pomirenju i koalicionoj saradnji Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Ovim potezom je praktično poništena simbolika post-petooktobarske Srbije i njenih vrednosti, kaže književnica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Simbolika jeste, ali što vredi kad smo mi živjeli tu simboliku do sada? Mi smo to živjeli u toj koaliciji, jer mislim to je stvar osjećanja, to je stvara emocije, a praktično smo s njima u vlast trpeli i ovih zajedno u koaliciji s Borisom Tadićem. A da ne pričamo o nekim potezima koji su se pokazali kao loši. Počeš od rehabilitacija do prevelike količine vlasti koju je Boris Tadić dao Ivici Dačiću, SPS-u i uopšte tim navodno bivšim poraženim snagama. I sad kako je stvari stoje, možemo da očekujemo i da se vrati porodica Milošević, ostaci porodice Milošević, da se vrate ponovo na scenu političku. Ništa me ne bi čudilo, zaista, kod nas je sve moguće.
Karikaturista Predrag Koraksić Koraks, koji je 90-ih perom pratio politički život Miloševićeve nomenklature, danas kaže.
Napravio sam jednu scenu gdje Nikolić i Tadić su na startu, ova Dejanovićka, ona daje ovaj znak za start, a Dačić je već dobrano odmakao na jednoj od tih startnih linija. Ovaj, on u stvari onako kao trčan koji je onako malo debeljuca koji već trči, a ovi čekaju da ova da znak. Eto, to je moj komentar na čitavu tu priču. Mi doživljamo te šamare svakodnevno, odzim, to je u stvari taj Milošević je se duh probudio i to je samo završetak te čitave priče, onako, mislim, kulminacija.
Poklopilo se da je ovih dana stigla i jedna vest iz Požarevca. Na više od deceniju zapuštenim sportskim terenima Bambi parka koji pripada Marku Miloševiću, ovih dana pojavili su se bageri. U gradu se spekuliše da je sin nekadašnjeg predsjednika Srbije i SRJ, za kojim je raspisana međunarodna poternica, započeo investiciju izgradnje teniskih terena na zemljištu kojemu je Požarevac besplatno ustupio 99. Javlja Uroš Urošević.
Nekadašnje čudo u Požarevcu, Bambi park već godinama stoji zapušten. Zabavni park i sportske terene su za vreme NATO bombardovanja gradili holding Bambi i preduzeće Madona Marka Miloševića na zemljištu koje je grad besplatno ustupio. Na prostoru od 2,5 hektara postoje dve zasebne celine, a Bambi Banat bi ove godine gradu trebalo da vrati svojih 2 hektara. Aktualna lokalna vlast u Požarevcu međutim želi da celokupan prostor povrati pod svoje vlasništvo, kaže gradonačelnik Miodrag Milosavljević.
Spremni smo da razgovaramo ukoliko su oni željni da grad kupi i taj deo Bambi parka, odnosno Bambiland, kako bismo našim najmlađim sugrađanima omogućili jedno dobro mesto za rekreaciju.
A ste uspeli da uspostavili ste bilo kakav kontakt s porodicom Miloševića sada?
Jedino što znam da oni imaju želju da razgovaraju sa čelnim ljudima grada vezano za tu temu.
Dok gradske vlasti čekaju da ih pozove neko iz Miloševićeve porodice, ovih dana na Markovom delu Bambilanda pojavili su se bageri koji su uklonili betonski deo sa sportskog terena, nakon čega su dovezene velike količine zemlje. Gradonačelnik ne zna šta se radi na Miloševićevom Bambilendu.
Ja sam dobio informaciju da se nešto gradi. Ovo, ja sam dao nalog građevinskoj inspekciji. Ja ne znam o kom se objektu radi, za koju namenu predviđen i da li podleže građevinskoj dozvoli.
Momčilo Veljković, jedan od trojice lokalnih članova otpora koji su 2000. godine doživjeli fizički napad Marka Miloševića i njegovih saradnika, kaže da se prema njegovim saznanjima grade teniski tereni. Navodno, sam Milošević preko jednog teniskog trenera u Požarevcu investira novac u izgradnju.
Smeje se Srbima i pravosuđu Srbije i baca prašinu u oči, jer nije ni prošlo ni mjesec dana od kada je oslobođen za naše prebijanje, a već se gradi njegov deo Bambilenda, si sprema teren da se vrati i fizički.
U narodu popularni Bambilend do danas je ostao jedan od simbola režima Slobodana Miloševića u Požarevcu. U posljednjoj godini njegove vlasti predstavljao je turističku atrakciju u zemlji koju su čak organizovano posjećivale i đačke ekskurzije. Danas je park uglavnom zapušten, a objekti su u lošem stanju i zarasli u korov. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Rus Viktor But, koji je u novembru 2011. proglašen krivim za šverc oružja za pobunjenike u Kolumbiji, osuđen je u Njujorku na 25 godina zatvora, a Rusija smatra presudu američkog suda neosnovanom i pristrasnom. Iako je tužilaštvo tražilo doživotnu robiju, sudija Šira Šajndlin ocenila je da je 25 godina zatvora dovoljno, imajući u vidu jedinstvene okolnosti slučaja. Nema nikakvog dokaza da želeo da se aktivno angažuju u nekoj terorističkoj organizaciji, rekla je sudija i dodala da je But prodavao oružje najsurovijim i najnasilnijim režimima na svetu. Njegov advokat Albert Dajan rekao je po izricanju presude da će se žaliti, ako bude potrebno, i Vrhovnom sudu SAD.
Želim da vas obavestim da za Viktora Buta ovo nije kraj, da priča tek počinje i da su tek sada svačije pozicije jasne.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ovu presudu je ocenilo neosnovanom i pristrasnom, portparolka ministarstva Marija Zaharova. Mnogo pre nego što je presuda izrečena, američke vlasti su Viktora Buta proglasile trgovcem smrti i međunarodnim teroristom. Optužbe su bile zasnovane isključivo na njegovoj navodnoj kriminalnoj nameri. Rusko ministarstvo spoljnih poslova će uložiti maksimalni napor da Viktora Buta vrati kući koristeći postojeće pravne međunarodne mehanizme. Viktor Buta uhapšen je 2008. u Bangkoku nakon tajne operacije u kojoj se jedan američki špijun predstavio kao kolumbijski pobunjenik. Bivši pilot Crvene armije bio je inspiracija za film Gospoda rata sa Nicolasom Cageom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Sakupljači sekundarnih sirovina uskoro će u Srbiji imati svoju prvu zadrugu. Odnedavno imaju i sindikat. Procenjuje se da u celoj zemlji ima 50.000 sakupljača koji nemaju nikakva radna prava. Šaban Salijević, predsjednik sindikata, rekao je da je prvi uspeh to što je ovo zanimanje ušlo u nomenklaturu Nacionalne službe za zapošljavanje, ali da sakupljači još nemaju zdravstveno i penziono osiguranje.
To znači da oni su za sada, za državu su oni nevidljivi, znači želimo da istavimo u zakonske okvire te sakupljače da njihov rad neko uvaži. Sakupljači sekundarnih sirovina svakodnevno imaju radno vreme po 12 i 14 sati. Znači za to vreme oni prepešače bukvalno u proseku 19,7 km. Sakupljaju znači od papira preko metala i dnevno mogu da sakupe negde oko 200 do 300 kg papira. Zato oni dobijaju negde oko 400 do 500 dinara samo.
Retko ko od sakupljača koji spadaju u najsiromašniji sloj stanovništva bi dočekao penziju, jer je nažalost prosečan vek ovih radnika 46 godina. Da bi se popravio njihov položaj, mreža nevladinih organizacija Zelena inicijativa u Beogradu će osnovati prvu zadrugu za sakupljače. Tako će, kaže Dragica Lazić iz Zelene inicijative, oni po prvi put imati stalno zaposlenje.
Znači da će imati opremu za rad i da će raditi legalno. Radna odela, rukavice, obuću, dobit će transportno vozilo koje mogu da idu da prikupljaju. Vi znate kako one sada transportna sredstva koriste kada ovi prikupljaju. Ta količine koje tako prikupe će biti prema nekim komparativnim iskustvima i zemalja u okruženju 20% veće u odnosu na to kada oni sada raditi u sivoj zoni.
Sakupljači koje svakodnevno možemo videti na ulicama prikupe skoro 90% sekundarnih sirovina, ali im pripadnu samo mrvice, jer ih izvoze velike kompanije uz godišnju zaradu koja se procenjuje do čak 150 miliona eura.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mlada rediteljka i scenaristkinja Maja Miloš, čiji je debitantski dugometražni igrani film Klip dobio nagradu Tigar na festivalu u Rotterdamu, kaže da s nestrpljenjem očekuje reakciju publike u Srbiji uoči beogradske premijere. Mislim da će biti uzbudljivo i nadam se da će što više mladih ljudi doći da vidi klip, kaže ona.
Mislim da je ovo retka prilika da vide film koji se upravo bavi njihovim problemima na jedan veoma otvoren, iskren način bez osuđivanja. Također bih hvala da i stare generacije, da roditelje vide, zapitaju šta se događa sa njihovim klincima. Mislim da je što se pravi lokalni, autentični, realistični film, koji je bila moja ideja, da on postaje univerzalan. Jer mi možemo da pričamo o porastu nasilja ili porastu konzumiranja droga među mladima kod nas, ali to je nešto što je u stvari svetski trend i nešto što je eksplicitnost društva u kome živimo, koje je jako surovo, tabuizacija emocije sa druge strane, da je nešto što jeste u stvari svetski trend i da to nije vezano isključivo za Srbiju ili za naša predgrađa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Katolici, protestanti, anglikanci i neke pravoslavne crkve danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća Isusa Hrista na Golgoti. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar držat će popodne službu muke gospodnje na Veliki petak u crkvi Krista Kralja u Beogradu. A mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cele Italije Jovan poklonio je za Uskrs hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću velikog čokoladnog pevca, piše Večernji list. To je već drugi pevac kojeg je kao simbol vladajuće kukuriku koalicije na čelu sa Milanovićevom socijaldemokratskom partijom, mitropolit Jovan namenio aktualnoj vladi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dva dve decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini i opsade Sarajeva, kosovski Srbi peticijom traže održavanje srpskih lokalnih izbora i na Kosovu. Ruski krijumčar oružja Viktor But u Americi osuđen na 25 godina zatvora. Za Rusiju presuda neprihvatljiva. Sve veći broj sirijskih izbjeglica u Turskoj. Danas oblačno i toplo, povremeno sa kišom do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.